maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating programa sa May Punto Ka Dyan dito po sa DZUP 1602. Kasali ka, ito po inyong kapuntong si Edge. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapunto dyan sa iba't ibang kolehiyo, sa atin pong mga kaibigan, sa iba't ibang admin offices dito po sa UP Diliman, sa atin pong mga kabarangay dyan, at mamayang hapon, na tama ba Julius, ang ating mga kaibigan live nilang mapapakinggan sa Psycho Clock Habit dyan po sa College of Social Sciences and Philosophy. Yan, naka-set up na sila ngayon. Kaya maaari nyo po kaming mapakinggan sa radyo, o di kaya yung mga naka-internet dyan sa Dilnet, ay pakinggan po kami sa aming live streaming sa www.dzup.org. At syempre po ay anong oras nga ba yung Psycho Clock? Alas 6 ng gabi, no? 6 to 7 live po ang atin pong mga kaibigan dyan. Magpoprograma at tiyak marami silang sorpresang hatid sa inyong lahat, mga kapunto. Pero heto muna tayo sa ating programa sa May Punto Ka Dyan. Siyempre po tatalakayin natin yung mga issue at mga pangyayari ngayon. Ongoing po ang hearing sa Senado. Hinggil nga po dito sa Mamasapano incident. Nangyari po yan noong January 25, 2015, araw po ng Linggo. At yan po, nagkaroon nga po ng napakaraming casualty. No? Marami pong namatay sa panig ng MILF, Moro Islamic Liberation Front. Meron ring namatay sa panig naman po ng Philippine National Police Special Action Force. At mga civilian, yun po yung madalas malimutan sa larawan. Eh. Marami pong mga civilian ang nadamay o nagkaroon po ng impact sa kanila pong pang-araw-araw na buhay. Marami pong na-displace ng mga communities, yung mga pamilya po ay nandoon na nga raw po sa mga kalye, no? Days after nito nga pong Mamasapano incident, dahil natatakot po silang umuwi dahil baka po ay magkaroon pa ng another round, no, ng karahasan sa kanilang communities. Ngayong hapon, syempre, sasamahan tayo ng ating kapunto, atin pong dating dekano ng College of Mass Communication at ang National Chairperson ng Alter Media o Alternative Media, walang iba kundi si Professor Luis Chiodoro. Magandang hapon po sa inyo, Professor Luis.
Magandang hapon naman, magandang hapon sa lahat.
Ayan, simulan natin ang ating puntuhan. Nais kong malaman ang iyong observation, iyong masasabi dito po sa mga hearing sa ating Senado at sa ating pong House of Representatives. Ito ba'y tingin mo, tulad ng tanong ko last week sa usapin po ng paglalarawan dito ng media, sa Kongreso po ba, mas nabibigyang linaw ba ang mga pangyayari o napapalabnaw o napapalabo nito yung mga serye ng events na nag-lead nga sa Mamasapano incident?
Depende sa kung anong house. Ano? Dun sa Senado, unti-unti para kang pumipiga ng bato. Lumalabas yung mga detalye yung iba.
May mga detalye na naglalabasan.
Dun sa house, ang gulo-gulo kahapon. Bakit sa po? Hearings. Kasi may nagsasalita, may nag-i-interrupt, mayroong sabay-sabay nagsasalita, and so on. So, pagkatapos, ang nangyari, nagpepresenta ng mga views yung mga congressmen na hindi naman nila masyadong pinapakinggan yung mga sinasabi nung ano. Sino pinapakinggan lang nila pagka yun ay ayon sa kanilang sariling ano mga iniisip, gaya nung ayaw namin ng basically merong may ibang congressmen, ayaw namin diyan sa peace agreement, ayaw namin diyan sa BBL. O pagka nagsasalita yung mga police at saka military na parang ang lumalabas ay sinusuportahan yung idea na yon, kasi ang nangyayari sa ang focus kasi diyan sa mga inquiries na yon ay parang pinalalabas na kasalanan lahat ng MILF.
Ang point of blame ay nandoon sa Moro Islamic Liberation Front.
Pagkatapos tinutulungan sila ng media, kasi marami sa mga taga-media na ganun din ang pinapalabas.
Nako, mukhang ito po ay may pahayag nga po dito, nakalathala po ito sa inquirer.net. No? Ayon po sa, actually makikita nyo rin ito sa website ng Moro Islamic Liberation Front. Nagsalita po ang MILF tungkol dito at ang kanila pong binabanggit. Ito, basahin ko na lamang po yung unang sentence. The MILF blamed prejudice, hatred, and biases earned for centuries, which oligarchic Machiavellian schemers seized through the use of the media as willing tool to advance their demonic agenda. No, mukhang in short, parang ginagawang ano eh, no? Parang napapasama. I-put in bad light ngayon ang MILF sa
kasi
nangyaring ito.
Ano yan eh, evident na evident yan, kasi noong pa mang hindi pa na pumapasok lahat ng impormasyon, di pa alam ko ano nangyari. Opo. Sinasabi na ng media, massacre, slaughter, butchery, ganun.
Kaaway.
Kaaway, mga kaawayan, mga ganun, ano, and so on. No? Ang framework dapat ng ano ng pag-report dyan, ito ay mga Pilipino din. Hindi mo pwedeng sabihin na kaaway natin, ito yung mga the enemy, no? Ganun din ang framing kahapon ng mga
mambabatas.
Mga mambabatas eh. For example, yung mga dating militar gaya ni Rodolfo Biason, ganun ang sabi niya. Hindi ba hostile forces 'yan? They are the enemy, yung MILF. Bakit ka makikipag-coordinate diyan?
Enemies of the state.
Oy, mga ganung ano. So ang lumalabas din talaga ang nagiging direksyon, ang nagiging focus okay lang yung ano yung government side, okay na okay. Pero treacherous at saka insincere yung mga MILF. Ganun ang nangyayaring reporting, for example, no? Tapos ganun din ang lumalabas diyan sa mga inquiry sa on the part of yung mga nagte-testify sa Senate at saka sa House.
Kasi ang lahat ng ito, lalahanin po natin, ang ginagawa po ng House at ng Senado ay in aid of legislation.
Supposedly, diba? Oo. Ngayon, parang anong nangyayari in aid of non-legislation.
Nako.
Kasi yung BBL ang unang, mukhang yun ang masasabit eh.
Yun yung nakabinbin ngayon eh, yung Bangsamoro Basic Law.
Yung Bangsamoro Basic Law na sinasabi nila ipapas nila by March, ayan ang March, malapit na ang March. Ngayon sinasabi nila na unlikely na mapas kasi nga nawala daw yung support for the BBL. And evident naman sa mga sinasabi ng mga ano eh, ng mga senador gaya ni Alan Peter Cayetano, sila Marcos. At saka doon din sa House, no, yung sila Congressman Lobregat ng Zamboanga. Evident naman na pagka baka ni hindi nga mapag-usapan yung BBL eh. Kung sakali mo mapag-usapan 'yan, baka i-water down. Sinabi nga ni Professor Ferrer, no, na yung posibilidad na yun ay malakas na baka kung sakali mang pag-usapan baka ay water down ng gusto, no? Magiging meaningless. Pero yung BBL crucial na component niya noong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na pinirmahan ng Philippine government at ng MILF noong March 2014. So mukhang ang ganun ang mangyayari kasi ang dami-dami sumisigaw ng total war, ganun, salbahi sila, mga cruel sila, mga insincere, ganun. So mukhang ang mangyayari hindi in aid of legislation kundi in aid of non-legislation, malalabas, hindi papas. Malamang either ma-delay ng husto, ma-water down, o kaya hindi man lang pag-usapan.
Nako, ito po, ang nagbanggit po niyan si Professor Miriam Coronel Ferrer, ang GPH Peace Panel Chairperson na nakapanayam rin po natin dito sa ating programa last week, no, kung maalala po ninyo. At yun nga po, ay mahalagang mapag-usapan itong resulta ng mga inquiry na ito kasi kailangan magkaroon ng resolution eh. Hindi po pwedeng nakatiwangwang lang, no, lahat ng ma-inquiry basta may grupo o may individual individual na nagbigay ng pahayag, yun na po yung tatanggapin nating lahat. Eh dapat po meron po ditong ano general statement at specific na mga resolutions kung ano nga po ba talaga ang mangyayari after nito. Sino po ba talaga ang may accountability? Kasi yun po yung hanap natin lahat, truth and accountability, hindi yun, po ngayon, ba?
Ang nakakakomplika dyan, yung sinasabi nga ng MILF na ilang daan taon na yan na merong bias and prejudices against the Muslim community. So dun sa konteksto na yon, napakadaling i-agitate, no, yung mga tao na sila talaga ganito ang ginawa nila, silang may kasalanan, ganun. Mm-hmm. Ngayon kahit na noong pang panahon na hindi pa nalalaman kung ano talaga nangyari, ha, ngayon ang problema diyan baka mapunta nga doon sa pagtapon ng peace agreement. Pagka nagkaganyan, magkakaroon uli ng hostilities. Mm-hmm. Ngayon, nakita natin dun mismo sa Mamasapano incident na pagka merong barilan, ang daming nagiging casualties, no? Kasi sabi ng PNP ni OIC SP na yata kahapon, ano, nasabi niya kahapon ba o kahapon. Sabi niya 44 ang napatay sa Special Action Forces, no, pero sinasabi niya 150 daw sa MILF. Mm-hmm. Although ang sabi ng MILF 8 lang. Hindi natin ngayon alam kung alin doon ang totoo, no. Ngayon kung totoo na 150 ang napatay, 144 ba, malaking number 'yan ng casualties, no. Pagkatapos yung ding mga civilian, 6 civilian na napatay including isang bata.
Mm-hmm. Pagkatapos 5-year-old na bata.
5 years old. Pagkatapos maraming na displaced. In other words, na siyempre nagbabarilan, di tatakbo ka, no, aalis ka sa yung community o yung bahay. So yun yung mga konsekwensya ng gera. Pero itong mga nagsasalita ng mga gera, mukhang hindi nila alam kung ano talaga yung sinasabi nila. Kasi sabihin nila, total war. Ano ba ibig niya? Hindi ba niyo alam kung ano ibig sabihin niya?
Mm-hmm.
Eh matagal na yung conflict na yan, no? Tapos nga, ito nga yung parang nagkaroon ng liwanag noong last year. Eh ngayon, mukhang babalik sa dati. Eh paano yan? Eh yan, hindi yan dapat mangyari.
Mm-hmm. Pero sa isang banda, alam niyo po, Dean Luis, marami pong mga interesting discussions rin na nabubuo nito. Maraming nagtatanong, ano nga po ba talaga yung ugat ng conflict ng MILF, MNLF? Kasi ang dami na po nangyari, di ba?
Yung isang angulo na yon, for example, yung media, hindi alam yan. Marami mga media, salita ng salita, naging mga instant experts, eh.
Mm-hmm.
So, akala nila yung mga Muslim community gaya ng communities na familiar sila. For example, sabi nila, o sabi ng isang broadcaster na maraming nakikinig doon, sabi niya, bakit nandun pala yung BIFF at saka nandun yung Silao Marwan doon, mm-hmm, sa teritoryo, sa area ng MILF. Eh hindi nila ginagalaw, pero nung pumasok ang Special Action Forces, kanilang ginalaw.
Mm-hmm.
Eh that shows na hindi mo alam yung kultura, no, ng ano, na kasi in the first place, kahit na palagay natin iba yung posisyon ng BIFF, iba yung posisyon ng MILF, merong mga magkakamag-anak diyan.
Tama po.
Pagkatapos they've been living with each other peaceably, no. Tapos ang tingin kasi nila, hindi naman sila magkakabarilan. Tapos eto ngayon yung 400 pulis na papasok na gano'n, na heavily armed. Ano magiging reaksyon ng mga tao? Ang magiging reaksyon nila, aba, mukhang babarilin tayo, di makipagbarilan na tayo, no? Gaya ng sinabi nga ng MILF, ang nangyari doon nung pumasok sila, nagkaroon ng sitwasyon na shoot or be shot at, mm-hmm, o kaya kill, mm-hmm, or be killed, sabi nila. So yun ang ano, pero parang walang awareness ang nang ganon yung mga nagre-report sa media. Pagkatapos, mm-hmm, wala ding awareness nang ganon yung mga nasa Congress, yung maraming nasa Congress, akala nila. At saka isa pang issue diyan, yung bang MILF na leadership meron direct na responsibility dun sa naging reaction ng mga guerrilla. Kasi ganun ba ka direct yung ano na yon, na lumalaban yung ano for their lives, tingin nila self defense. Yung ba mapipigil ka agad ng leadership? Yung mga issue na ganun, apparently hindi na nakikita.
Mm-hmm.
Tapos, ang nagiging key reason dito kung bakit napakalaki ng casualties ng PNP, yung lack of coordination, hindi kinausap yung ALF na sinabi, papasok kami dyan. at huhulihin namin ito. Tapos nga, naiisip ko pa nga, bakit hindi mo na nila sinabing, oh, surrender ninyo yung si Marwan?
Mm-hmm.
Kung talagang nandoon nga, kung talagang alam nga ng MILF na nandoon siya. Kasi sinasabi ng MILF, hindi namin alam.
Mm-hmm.
Tapos sabi din ng mayor ng Mamasapano, in the first place, yung daw lugar na kung saan nabaril yung si Marwan, eh, malayo sa residential areas ng kanyang municipality. Tapos hindi din daw niya alam na nandoon. Eh para namang ina-attribute mo dun sa MILF at saka dun sa mga local officials, yung total knowledge ng kung sino nandun sa area.
Mm-hmm.
Medyo naman mahirap yatang i-assume yun.
Ano? Mm-hmm. Ako naalala ko yung binanggit po ni Professor Ferrer last week na gaya po ng inyo pong nabanggit ngayong hapon, yung pagiging masalimuot nung area na yan, no? Hindi po ibig sabihin na ito yung MILF area, hindi may katabing BIFF yan. Di ba magkakapamilya?
Magkakapamilya. Tapos meron pang mga private armed groups dyan.
Tama.
Eh.
Oo.
O mga private armies na, no, na kumikilos din dyan. Mm-hmm. Ano? So, yun na nga. No? Yung bigla kang papasok doon na hindi mo alam yon. Eh nag-iimbita ka ng ano, ng disaster.
Nako. At kapag zero in yung blame ngayon sa MILF, mukhang malaking ano yun, malaking panganib po kung titingnan natin without data, without the final result ng investigation.
At saka ang pinakamalaking panganib doon yung scuttling ng peace process.
Mm-hmm.
Kasi ang ibig sabihin niyan, babalik ka ngayon sa sitwasyon
back to
ng
zero
conflict.
Ka. Oo.
Magkakaroon ka uli ng conflict, mauulit-uli yung kasi sinasabi nila sinasabi ng ilan, wag nating ipagpatuloy yung peace process, wag nating pag-usapan yung BBL kasi dahil sa Mamasapano incident, no? Dapat ngang pag-usapan yun para hindi nga maulit. Yun ang dapat na ano. Baliktad yung kanilang thinking eh. Ang thinking nila, yung de facto na nangyari yung Mamasapano incident is an argument against the peace process. Actually, it's an argument for the peace process.
Mm-hmm. All and the more na mas
all the more na dapat madaliin yun. Mm-hmm. Kaya nga yung ginawa ni Marcos na tinigil niya yung hearings on the BBL, baliktad yun. Dapat ang ginawa niya, pinagpatuloy niya, pinabilis pa niya yung proseso. Kasi nga ang punto mo, wag maulit. Pagka walang peace agreement, wala yung BBL, mag-increase yung likelihood na marami pang mga ganyang insidente na mangyayari. Yung bang punto? Yung bang punto ng lahat na ito? Sabi nga ni dating Pangulong Fidel Ramos, hindi naman, ang point naman is not to kill each other, sabi niya. Ang point is to magkaroon ng peace para magkaroon ng development, sabi niya gano'n. Ano? Yun, I think in general terms, matatanggap mo na yun. Ano? Masasabi nating tama naman yun. Eh, ang nangyayari ngayon, parang pupunta dun sa sitwasyon na ayaw na namin yung matuloy yung ano yung peace process and so on.
At hindi inaalam yung mga implication nito.
kasi ang dahilan niyan, lahat sila naghuhugas kamay na hindi wala kaming kasalanan diyan. Hindi kami ano diyan yung kasi parang sa kasi ang pangangailangan diyan kaya nagkakaroon ng inquiry. Sino ba ang may responsibilidad dito?
Mm-hmm.
Yun ang dahilan kaya may inquiry. Eh siyempre, pero ang magiging reaksyon nila, ay hindi kami yan, si ganun yan, si ganyan yan, si ganun.
Mm-hmm.
Ayun.
Sa ating pagbabalik po, pag-uusapan natin iba't ibang angulo. Halimbawa po, yung angulo ng American involvement o US involvement dito nga po sa usaping ito. Kahapon nga po, dahil minagit mo yung paghuhugas kamay, kahapon ibang klaseng paghuhugas ng kamay ang nasaksihan ng mga taga-UP dahil duguan ang kamay. No, symbolically ay pinresent ito ng iba't ibang mga grupo like Act for Sovereignty, ang Contend UP, ang Alliance of Concerned Teachers at ang Concerned Faculty ng University of the Philippines kung saan ang kanilang panawagan pagbitiwin o resign sa pampuesto si Pangulong Aquino. Yan po ialamin natin right after a short break. Kung nais niyo po makipunto sa ating talakayan ngayong hapon, ang tanong lang naman natin, ano ang tingin ninyong mangyayari? Ano ang susunod na kabanata matapos nga po ninong Masasapano o Mamasapano incident na ito?
Mamasapano.
Pwede po kayong tumawag sa atin pong hotline ha, 503-8288. Maaari rin po kayong mag-text sa 0927-220-8332. Yung mga online po, i-Facebook kami sa DZUP 1602 AM o magpadala ng mga mensahe sa May Punto Ka Diyan. Gaya po ng ating mga nagpadala ng message kahapon, nako babasahin natin ang inyong pong mga nais pong ipahayag, no, ng mga punto ngayong hapon. At syempre po ay maaari rin po kayo makinig sa ating streaming gaya ng nabanggit natin kanina, www.dzup.org. Nais po nating marinig ang inyong feedback sa atin pong mga talakayan at sa atin pong programa. Tayo po ay magbe-break lamang. Oras po natin ay 6 minuto na lamang po bago ang 3:00 ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa ating programa sa May Punto Ka Diyan, sa ating himpilan sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Updates. Inihahandog ng Kolehiyo de San Juan de Letran ang AdSpeak 2015 Values Power Up, a student convention on values advertising. Tara na sa Letran St. Thomas Building Student Center Auditorium sa February 13, 2015 sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Makakasama natin dito ang mga bigating speakers mula sa advertising industry. Sabay-sabay nating abangan ang mga entries na magwawagi. Kaya, let us all power up ad with values. Ito ay hatid ng Lehiyo de San Juan de Letran sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZ Updates!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating puntuhan sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. At syempre kasama natin ang ating hinahangaan na si Professor Luis Teodoro. Pinag-uusapan po natin dito. Nako, hindi pa po natatapos yung mamasapano even after it's nasa third week na tayo actually. Nagsimula ito noong January 25, 2015. Nasa Pebrero na tayo. Malapit na po.
Ang Valentine's.
Malapit na yung Valentine's Day. Pero ito yung laman no ng atin pong mga diskusyon, laman po ng ating mga balita. Kaya nga po, dito po sa ating programa ngayong hapon, minarapat po nating bigyan no ng panahon no yung mga pagsusuri sa iba't ibang mga anggulo at kung ano na po ang mga development dito nga po sa mamasapano incident na ito. Ito, may babasahin muna tayo, Dean Luis, na mga punto hinggil po dito sa hinggil po sa accountability ni Pangulong Aquino. Ito po, meron pong binabanggit dito ang dating dekano ng UP College of Law na si Attorney Pacifico Agabin o Dean Agabin. Sabi po niya, Pinoy may be held responsible for the Mamasapano massacre incident. In his capacity as Commander-in-Chief, he was supposed to secure and protect the citizens. Ayan, mukhang meron po yatang yung accountability na pinag-uusapan natin. Ayon po sa kanya, he can be impeached under the Constitution. Kung ang impeachment ay political process, it is different from prosecution and indictment from criminal offense. Binabanggit nga po kasi dito na meron nga po tayong rules, no? Meron pong nakasaad sa 1973 Constitution na ang Pangulo po ay immune from suit during his tenure at pinagtibay ito ng 1988 decision ng Supreme Court na binabanggit po na ang mga Pangulo nga po ng bansa, no? Ito nga po ay hindi sila pwedeng kasuhan during their term. Ang rason, para po sila ay free from any hindrance or distraction, considering that the job of the chief executive requires all of the office holders' time and demands undivided attention. Yan, undivided attention.
Pero
doon
sinasabi, after the term,
nako, yun yung punto dito. Da. Kasi sabi po di po ni Dean Agabin, mayroon rin kasing katapusan ang pagiging pinakamakapangyarihan sa bayang ito. At kung mangyari iyon, kalaboso ang mangyayari. Nako, ito po yung nakalathala sa GMAnews.tv. Ang tanong po natin kay Professor Teodoro, ano nga po ba itong, bakit nga po ba may ganyang angulo ngayon? Na ang accountability, no, ang pananagutan ay nasa kay Pangulong Aquino. Kasi kanina kung ating tinalakay yung sa MILF, no, yung kumbaga sila ay napi-picture out ngayon na oy, ito yung mga ito yung tagapagkanlong, no, may ganung mga angulo eh.
Sinasabi na sila ay tagapagkanlong ng mga terorista. Pero at sabi ng PCIJ nga, sino ang nagsasabi na sila ay terorista?
Isa pa yan.
Ang nagsasabi na sila ay, na itong mga ito ay terorista ay ang US. Ngayon, ang safe dyan, hindi mo i-assume na sila ay terorista. Kaya nga dapat arestuhin sila kung merong mga charges sa kanila. At saka, let the courts decide. No? Pero ang nangyari dyan, at nangyayari ito all over the world, pag sinabi ng US na terorista, pwede nang patayin. So, ganun na nangyari dyan. Ano? So, yun nga, paano mo, anong kwan dito? Unang-una, assumption sila yung mga terorista. Okay, i-grant natin na sila nga yung mga terorista. Ngayon, therefore, nag-launch ng operation para arrest or to kill, no? Malinaw yun, ha? Sinasabi nila either to arrest or to kill yung si Marwan at saka baka pati na yung si Usman.
Usman.
Ngayon, ang question niyan, sinong nagbigay ng go signal? Kung nagbigay ng go signal ay si dating police chief Purisima at saka meron itong kaalaman, alam nito ni Pangulong Aquino, meron siyang ano?
Accountability.
Accountability. Tapos, however, kung hindi niya alam, mas lalong nakakatakot yun. Kasi napakalaking implikasyon nito eh. Napakalaking bagay nito. Hindi lang yan basta police operation, kundi meron yang implikasyon sa politika. Ang ibig sabihin, may implikasyon yan dun sa peace process, no? Hindi ba niya alam yon? Kung hindi niya alam, lalo nang nakakatakot yon. Pero whether alam niya o hindi, yun yatang concept of command responsibility dahil sa siya ay commander-in-chief of all the armed forces. Just the same, dun sa concept na yon ay meron siyang ano din, accountability doon.
Opo. Nako, correct ko lang po yung binanggit ko kanina, no, yung quote ko po na sinasabi po natin na mayroong ding kasing katapusan ang pagiging makapangyarihan sa ating bayan. At kung mangyayari yun, kalaboso mangyayari, ang nagbanggit po niyan si Attorney Harry Roque ng College of Law. Ayan, nais po natin i-correct yun sa atin pong statement. Ito po, balikan natin. Kahapon nga po dito po sa UP Diliman ay nagtipon-tipon ang iba't ibang mga concerned faculty, ang Alliance of Concerned Teachers, Act for Sovereignty, at yung iba pong mga kawani, no, ng Universidad ng Pilipinas, ang kanilang panawagan, magbitiw na sa pwesto si Pangulong Aquino, resign, no, from his position. Ano po kaya ang inyong masasabi doon, Professor Teodoro?
Hindi, yung given the fact na, na immune ka nga siya from suit habang siya'y nasa office, unlikely na he will willingly resign.
Hindi niya gagawin yun.
Hindi niya gagawin yun. Ngayon, anong isang posibilidad dyan, ipuwersang mag-resign, gaya nung nangyari kay
dating Pangulong Erap,
dating Estrada. Pangulong Estrada, no? Ipipwersa siyang mag-resign. Pero para mapwersang mag-resign, kailangan meron kang malaking sector ng population na nagde-demand niyan. Gaya nung nangyari noong EDSA 1 at saka nangyari EDSA 2. Nung EDSA 2. In effect, ang sinasabi dyan, magkakaroon ng EDSA 3. Pero para magkaroon ng ganon, kailangan meron kang ganong number ng mga mamamayan na nagde-demand na siya'y bumaba sa pwesto. Ngayon, ang isang implikasyon, ang isang maraming mga komplikasyon yun. Ang unang komplikasyon, pag bumaba siya sa pwesto, pwede na siyang kasuhan. Ang pangalawang komplikasyon, sinong papalit?
Nako, isa pa yung malaking tanong.
Ngayon, ang sinasabi ng mga ibang mga grupo, sabi ng mga bishops na iba, no, nagsasabing mag-resign na daw si, magkakaroon ng transition council. No? Ngayon, paano mo maitatayo yung transition council? Ang premise doon ay meron kang malawak na support. na milyon-milyon na magsusupport para doon. Kasi yung succession dito ay naka-mandate yan sa Constitution.
Sa ating saligang batas.
So, susunod na ang mandato noon pag wala yung presidente, pag bumaba yung presidente, nagkasakit o kung ano man, hindi niya ma-perform yung kanyang duties, eh yung vice president ang susunod.
Mm-hmm. At sa kasalukuyan po, ang ating vice president na si VP Jejo Marbinay ay kasalukuyan rin na meron rin hinaharap no, na mga usapin gaya po ng corruption issues, mga allegations.
Maraming mga issues against Binay. So merong cloud of doubt about yung capacity niya to lead the country. No? Mm-hmm. So yun, I think, fairly established yun. Medyo kumalat na yung paniniwala na yun. Ano? Mm-hmm. Ngayon, tapos meron pa ding sinasabi yung Constitution na kung hindi pwede yung Vice President, yung President of the Senate. Kung hindi pwede yung President of the Senate, yung Speaker of the House. No? Of course, hindi naman pwedeng lahat sila maging, ano, hindi naman pwede siguro na pag bumaba si Pangulong Aquino, hindi din pwede si Vice President Binay despite yung mga charges. Na yung mga accusations sa kanya, actually wala pang charges. Eh, no? Mm-hmm. Okay, so, although meron na natin plunder.
May mga plunder charges. No? Meron ito ng po charges. Although sa Senate hearing pa yun, no? Meron pang ganun.
The accusations pa lang yan, hindi pa formal charges yun. No? But in any case, ang magiging malaking question dyan, at ito'y sinasabi din ng maraming tao, bakit nyo papababain si Aquino? Gusto ba nyo kay Binay?
Mm-hmm.
Yun ay malaking ano yun, malaking question yun. Kasi, no? Kasi, talaga bang iulitin ba natin yung nangyari noong 2001?
I-recall natin, ha? I-refresh natin yung mga ating mga alaala.
Noong 2001, ang pumalit
ay si dating Pangulong GMA.
Si dating Pangulong Arroyo kasi siyang vice-presidente noon. Mm-hmm. So, yun
rule
ang mandato.
Rule of succession yun.
Yun ang rule of succession na na-oust at considered resigned si Joseph Estrada. Ang sabi ng rule of succession, si Vice President ang mag-ano. Ngayon, we have had enough time to regret that, di ba? I mean, pinagsisihan na natin lahat
more yung more than pangyari. 9 years, no? Sa leadership
sa loob ng
10
na taon, nagkaroon tayo ng enough na panahon, sapat na panahon para pagsisihan yun. Ngayon, uulitin ba natin yun ngayon? Yun ang susunod na question dyan.
Mm-mm. Pero binabanggit po kahapon ng Alliance of Concerned Teachers, no, nakapaniyam natin yung kanilang ACT National Chairperson na si Benji Valbuena. Ang kanya pong pahayag, Prof. Teodoro, ay ito pong transition council na ito ay bubuuin, no, right after, no, na magkaroon nga po ng ito nga pong halimbawa magbitiw si Pangulong Aquino, hindi po necessarily na ang papalit sa kanya ay si VP Binay. Gaya rin po ng nabanggit niyo kanina, kinakailangan nga po ng mass support.
Yun ang hirap. Kailangan doon malawakan suporta.
Matinding suporta ito ng mamamayang Pilipino. But do you think, no, given na meron ng ganun, na yung elementong yun ay present na, so pwedeng gawin yung transition council?
Kung present yung elementong yun, but we must all be aware na yun ay extra-legal yun.
Opo.
Hindi yun
batay sa konstitusyon.
Extra legal na ano 'yon. Hindi illegal pero extra legal.
Mm-hmm.
So, pwedeng mangyari kung merong malawakang suporta. Pero ano ibig sabihin ng malawakang suporta? Ibig sabihin ng malawakang suporta yung mga critical na mga sectors ng lipunan ng Pilipino, yung simbahan, yung business, yung middle class, no, as well as yung mga manggagawa at
mga magsasaka.
Mag-unite para sabihin na kailangan magkaroon ng transition council.
Nako, mukhang mahalaga po yung puntong yan. At malaking challenge kung titingnan, no? Sa halip na tingnan ito bilang balakid, kung paano nga ba talaga mas magkakaroon ng ganong klase ng movement, no? Dahil nga po sa napakaraming nangyari. At ironic na nga po na yung mga pinakamatataas, no, na leader ng ating bayan, sila po yung nasasangkot sa ganitong klase ng mga insidente.
Ang makikita mo dito dahil sa malapit na mag-end ang term ni
Pangulong Aquino,
marami nagsasabi, bayaan mo nang tapusin niya yung term niya. Kasi
isang taon na lang naman.
Mm-hmm. No? Pero meron naman nagsasabi na, oy nako, ang laki na ng damage na nagawa niya. Ganun. And so,
at binanggit po ni Professor Sara Raimundo kahapon, ang dami pong posible pang mangyari sa isang taon. Sino naman mag-i-expect, di ba? Pebrero pa lamang po tayo ngayon. Nasa ikalawang buwan pa lang tayo.
Asahan ba natin na mangyari yung mga sapano? Parang nagulat lahat ng tao doon.
Oo,
kaya, kasi meron nga peace agreement.
napakarami pong posible pang mangyayari, no? Kaya ang isang taon, bibilangin mo pa yan at hihintayin mo. Kaya yun po yung isang punto po doon. After the break, babasahin natin yung mga text, mga comments po ng ating mga tagapakinig ngayong hapon. At pwede po kayong mag-text sa amin sa 0927-220-8332. Tayo po'y makikinig lamang po sa mga paalala ng ating istasyon. Magbabalik po agad tayo makalipas namang ilang mga paalala.
Updates. Are you brave enough to conquer the streets of Manila? Samahan ang De La Salle University Business College Government sa isang Race Manila 2015, a race for the ages. 15 teams, 10 stations, with one goal, to be named as the next Race Manila Champions. Handa ka na bang sumabak? Alamin hanggang saan ang kaya mo ngayong February 13, 2015. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/DLSU Race Manila. Ito ay handog ng De La Salle University Business College Government sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 Kasalika.
DZ Updates.
Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo pa pipiliin ko? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating talakayan sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Binabati natin ang ating mga kapunto nakikinig ngayong hapon, sina Edwin at si Texter Ram. Ito po ang kanila pong mga pahayag ngayong hapon sa atin.
Meet point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog at iba pa. Meet point.
Medyo mahaba po itong text sa atin ni Kapuntong Ram. Maraming salamat, Ram, ha, sa iyo pong pakikinig at napaka-critical na comment. Sabi po niya, ngayon ho siguro ay panahon ng emosyon at sali-salita. At malamang ayuhu pa rin yan. Una, kapag malapit na ang bakbaka ni Pacquiao at Mayweather. Nako, ito boxing. Ikalawa, kapag may taga-showbiz na nasasangkot sa skandal o bugbugan. Ikatlo, kapag may sikat na personahe na ikakasal ng bongga. Nako, meron nga. Ngayon darating na ika-14. Kapag nagkaroon na naman ng taong gobyerno na nasasangkot sa kalokohan at bakbakan ng investigasyon. Kung magkakaroon muli ng bagyong Malaondo at Yolanda, sana wag naman po. Ika-anim, kapag may nadamay na mga overseas foreign workers sa mga sigalot o trahedya sa kung saang-saang lupalop. Pampito, pag ninggas-kugo na naman ang mga big time na media. Pangwalo, pag namatay, pinatay at nagpakamatay na isang singer o artista, lalo pa kung taga Hollywood o bigating pamilya o malaking network. Ikasyam, pag may nangyari na namang malagim na aksidente, lalo na pag bus, eroplano at barko, sana wag naman po mangyari yon, Ram. Pag nagkaroon ng girian sa dagat ang mga Jaguar ng China at Pinas, panglabing isa. Pag may insidente na naman ng karumaldumal na massacre sa isang eksklusibong subdivision o sa isang balwarte ng warlord o kaya ay rape sa isang kolehiyala na wag naman po sanang mangyari. At syempre, huhupa ang lahat ng alingaungaw na to sa oras na may pumutok na hiwalayan ng showbiz couple o pag may nagwakas na teleserye. Naku, pang showbiz itong comment na to. Yun, parang emosyon, dala ng ano, parang ito'y...
Yeah, sinasabi niya kasi yung ano eh, yung ano ba to? Yung lack of focus ng media yan eh. Mm-hmm. Kasi pag may nangyaring iba, ayan nga, yung labanan ni Pacquiao at Mayweather, o shift yung attention doon, ganyan. Pero may mga issue na malalaki na balik ng balik.
Mm-hmm.
Isa yan, isang issue na balik ng balik, yung mga tinatawag na Bangsamoro problem. No? Yung term na Bangsamoro problem, yan ang term na ginagamit mismo ng MILF to refer to yung sitwasyon doon.
Opo.
So totoo yan na yung media... yung media na dadivert yung attention ng mga tao.
Mm-hmm.
Kung ano man ang nangyari and so on and so forth, no. Pero yung mga ibang binanggit ni Ramjan, mga serious na ano yan, na mga issues yan at nararapat lang na bigyan ng attention ng media yung ilan. Pero yung mga kasal ng mga ng mga artista, mga ganyan, yun hindi nakasali dun sa dapat bigyang atensyon, pero yun nabibigyan pa rin ng atensyon at dapat i-criticize natin ang media ukol doon.
Mm-hmm.
Pero yung mga issues na gaya ng conflict sa Mindanao, yan eh, babalik at babalik yan eh. Yung issues of peace, no? Yung mga ganyan, ano? Babalik at babalik yan kasi yan eh, nagkakaroon ng mga manifestations na gaya ng Mama Sapano incident, no? Palagay natin, biglang naging okupadong media sa Mayweather at Pacquiao, biglang magkaroon ng encounter. Lalabas uli yan sa media. Babalik at babalik yan.
Mm-hmm. Pero yun yung trend, no? Yun yung nakikita ni Ram kanina na kumbaga parang ito yung sinasabi niyo pong out of focus. Kumbaga parang may kapangyarihan ito na magbandera ng isang issue. May kapangyarihan rin itong magbura sa alaala ng mga tao. Kung
media,
ano yung mahalaga.
Ang media may kapangyarihan gawin ng kung ano-ano. Mm-hmm. Kasi ano yan eh, malaking kapangyarihan ng media. Mm-hmm. Actually, no? Yung practice sa media involves yung exercise of power.
Mm-hmm.
Kaya nga, yung mga powerful na, kinokontrol nila ang media.
Nako!
At saka makikita natin na globally, no, yung, for example, saan ba na ang gagaling ang ating impormasyon ukol sa nangyayari sa ibang lugar? Galing lang yan sa a handful of media organizations na dominant sa buong planeta.
Mm-hmm.
CNN, yan, ano, yung mga, ano, yung Fox News, yan ang mga pinanggagalingan ng mga reports.
Mm-hmm.
Ngayon, yung kapangyarihan nila ay napakalaki kasi yung pagtingin mo sa mundo at yung interpretasyon sa kung ano nangyayari sa mundo, basically nanggagaling sa kanila.
Mm-hmm.
So, yun yung kasamang kapangyarihan ng media. Pero kasama din kapangyarihan ng media, yung pag-divert ng attention sa mga tao mula sa mga serious na matters dun sa mga non-serious matters.
Mm-hmm.
Although, yung ang sinabi ko kanina, yung mga binanggit ni Ram na ibang mga posibilidad, mga bagong, mga biglang bagyo,
mm-hmm.
mga massacre, ayan eh, mga serious yan. At nararapat lang na bigyang attention niya ng media. Pero iba pang issue 'yon do sa question ng kung paano i-frame ng media.
Mm-hmm.
Yung istorya. Mm-hmm. Gaya ngayon, yung Mama Sapano incident, paano 'yan pine-frame ng media? Pine-frame ng media 'yan in terms of sila at tayo. Us and them. Tayo ang matitino. Sila salbahe.
Kaaway.
Mm-hmm. Yan ang frame ngayon. So, although there are certain issues na talagang kailangan bigyan atensyon ng media, ang mas mahalagang issue ay paano ito pine-frame ng media. Kasi yung pagkaka-frame na yon, yun ang nagde-decide kung paano natin titignan yung event. Right now, malawakan, I think masasabi natin, among the populace, ang nangyayari ay dahil sa the way na pine-frame ng media yung istorya, eh, yun ang kanilang tinatanggap.
Mm-hmm.
Yun ang kanilang
version ng katotohanan.
Yun ang version ng pangyayari na kanilang tinatanggap. Kaya mm-hmm. nga nagkakaroon ng mga calls for mga salbahe yan, total war na lang, o durugin na natin, and so on. Maraming mga ganun na lumalabas.
Nako, eto, balikan po natin, no, yung panawagan kahapon ng ating mga teachers, ng mga concerned faculty, hinggil nga po sa Pinoy Resign, no? mukhang hindi ganoon katindi no yung pag pagbibigay focus rin nito no, although noong the past few weeks ay merong mga balita no na tinitingnan rin actually yung hashtag nga na nasa ng pangulo di ba ay yun ay naging kumbaga sa lingwahe po ng social media nagtrending o di ba parang laging hinahanap si Pangulong Aquino sa mga okasyong ito. Kanina po binanggit niyo mukhang mas hindi magbibitiw si Pangulong Aquino dahil nga po sa usapin ng immunity. Posibleng kapag siya nag-resign, eh ang susunod na
at saka yung resignation, ibig sabihin no, inaamin mo may kasalanan ka. So,
naku, ganun ba yun sa lahat ng pangyayari din?
Sa payo, no.
Or pwede rin yung maging...
Di ba si Ginoong Purisima, sabi niya, nag-resign siya kasi sa daw may sala dun sa pano. Finally, sinabi niya kaninang maga yun.
Opo. Naku, pero so ibig sabihin, pwede na silang kasuhan. Pwede silang file eh, ng mga charges.
Oo, yun ang implikasyon nun. Pag wala nang sa term, hindi na nasa sa posisyon, pwede nang kasuhan.
Mm-hmm. Ako, yun po yung susunod na kabanata nito. Gaya nga po ng mga dating mga pangulo, hindi po ba? Eh, si dating Pangulong GMA,
nakadetain
at humaharap po sa iba't ibang charges gaya po ng plunder. Hindi po ba? At ang dating Pangulong ERAP, di ba? Siya po ay nakulong. At yun nga po, nagiging malaking issue yung kanya pong, kumbaga yung naging desisyon kamakailan ng Supreme Court. Na siya po ay pinagtibay yung kanya pong pagiging mayor no, ng Maynila. Dahil nga siya po
at
ay
sinasabi
nabigyan
pa,
ng pardon.
Tsaka ini-imply pa nga ni Ginoong Estrada na baka tumakbo siya sa 2016 for president. Eh.
Uy, nako. Mukhang ibang klase itong magiging presidential elections sa 2016 kung magkaganon.
Kung ganon.
Nako. Anyway, Prof. Teodoro, ito na po tayo sa huling bahagi po ng ating talakayan. Ano? Yung ating mga kapunto ay nais pong malaman. No? Ito, ano pong magiging kahihin at na nitong lahat ng ito. Ewan ko yung iba ay gusto pa bang manood ng mga hearing, no? Ang iba nga ay gusto na lamang malaman kung ano ba ang magiging endpoint nito. Ano ba ang magiging final episode, ika nga. Ano yung mga nakikita nyo pong mga scenarios?
Ang tingin ko nga, yung casualty niyan, yung BBL.
Yung Bangsa Moro
basically. At saka, even more dangerously, yung buong peace process.
Opo. Sa
ano. So, yun yung isang posibilidad dyan na mangyayari sa dulo nito. Na kakalimutan na lang. O kaya sasabihin lagi na, sila'y mga treacherous at saka insincere. Kaya hindi na natin yan dapat na ano.
Mm-mm.
Na kaya hindi dapat tayo pumasok dyan at dapat nga total war na. Mga ganun.
Mm-hmm.
Yun yung isang konsekwensya niyan. Tapos yung ang isa pa dyan, magiging issue yan sa eleksyon. However, no?
Mm-hmm.
Magkakaroon niya ng ang posibilidad dyan, magiging issue sa eleksyon kasi may kinalaman nga yan sa kung sino ang responsable dyan. Ayun.
Although ang eleksyon ay mag-iisang taon pa, marami pa tayong bibilangin.
Pero ano yan eh, pero yun na nga, pagka nagkaroon ng sitwasyon na naging unstable uli ang sitwasyon sa Mindanao, mag-a-arise uli yung issue na yan.
Mm-hmm.
Tsaka yung issue nga ng... ano ba ang ginawa ninyo nung panahon na yun?
Ano ba ang inyong mga ginawang hakbang? Hindi po ba? Anyway, isa pa po palang pangyayari, no? Ang alamin rin natin bukas at sa mga susunod na araw, yun pong usapin po ng US involvement nga dito, no? Hindi pa yan masyado nabibigyan ng focus sa ngayon. Although may mga initial reports na po na magpapatunay na ito pong angulo na yun nga po meron pong direct hand no ang Estados Unidos dito po sa nangyaring operasyon na ito.
Pero as usual diyan sa issue na yan ang nangyayari dahil dun sa antagonism against MILF ang nangyayari merong mga nagsasabi ngayon.
Mm-mm.
Tsaka meron pa nga nagsasabi dapat nga pasalamat pa tayo tinulungan tayo ganun. And so on. So again, yung mga kawalan ng impormasyon, ang ating malaking kalaban dito, ang malaking kalaban ng katotohanan dito
tama
sa
po.
Pilipinas. Kasi kawalan ng impormasyon, hindi nila alam kung ano yung implikasyon ng US involvement. Tapos kung ano yung possible accountability dyan ng US, kasi sila, merong nagsasabi na silang nag-direct at nagplano. So yan eh, mga issues pa rin yan na nakatago ngayon, hindi na nabibigyan ng attention. At magandang, sa hearings, walang nalang nababanggit dyan.
Naku, dapat yan ma-raise ng, sa mga hearings. Kasi in aid of legislation yan. At may bahagi yan ng ating international relations. Hindi po ba? Naku. Ito, may text muna si Kapuntong Ram. Sabi po niya, hanggat may suporta si Pinoy na nakukuha sa mga listed company sa stocks exchange sa kahit kalahating bilang ng mga general sa pulisya at armada at sa dalawang opisina ng gobyerno dyan sa Ermita, ay hinding-hindi siya bababa sa puder. Tanungin niyo si ERAP at GMA, sigurado ko sasang-ayon sila. Napakahirap arukin at tanggapin.
Nako. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Kaya ngayon nga mga centers of power, crucial din yan. Kasi dun sa mga nakaraang mga dun sa dalawang instance na tatanggal yung mga pangulo, yung mga centers of power na yun kasi ay nag-withdraw ng support. Military, for example, police, and so on. No? Parang hindi pa yon mangyayari in this case.
Mukhang wala pa sa ganong level.
Yung simbahan as a whole, no? For example, yung CBCP, hindi yata nag-i-issue ng statement. Ang nagsasalita lang, mga individual bishops. Pagkatapos, yung business community, malaking ano din yan. Malaking power center yan sa Pilipinas.
Pero sa kabilang banda, ay hindi naman po, kumbaga, wala naman pong period pa. Ito po'y bukas na bukas pa sa iba't ibang pangyayari. Lalo pa at nagsasalita, no, itong mga nasa hearing at mga inquiry na yan sa ngayon. Kaya aabangan pa rin po natin ang susunod na mga kabanata. Ako, maraming salamat po, Professor Luis Teodoro, sa inyo pong punto ngayong hapon. At sa mga texters natin at sa mga nag-post sa online, maraming salamat po sa inyo, ha. Meron naman po tayong i-anunsyo dahil po bukas na po ang 1 Billion Rising for Revolution.
1 Billion Rising.
Ayan. Kaghapon po ay nag-practice na ang ating mga kasamahan sa College of Mass Communication. Nakapost na po sa ating page sa May Punto Kadya, no, yung mga nangyaring sayaw kahapon, yung kanila pong pag-sayaw para po itigil ang lahat ng anyo ng karahasan, di lamang sa kababaihan, kundi sa lahat po ng sektor ng ating lipunan. Ito po, makikita nyo po ang OBR rehearsal ng College of Mass Communication sa MPKD page. May punto ka dyan. At ngayon po, papakinggan natin, kasi kahapon, napakinggan natin yung pinatugtog na 1 Billion Rising noong 2014, may bago pong sayaw. No? Para po maki-induct yung atin pong tagapakinig ngayong hapon, muli po nating ipapatugtog yung 1 Billion Rising for Revolution na likha po ni Merly Jaime ng DM9. At syempre, ito po'y para po sa Gabriela Philippines. At ito po'y hatid sa inyo dito sa atin sa UP Diliman ng UP Diliman Gender Office. Bago po yan, magpapaalam muna kami. Ito po muli si Kapuntong Edge, kasama po si
Luis Teodoro po,
na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka dyan.
Ng luha kumakalamang sikmura, pati pag-asa'y kinuha. Kami ba'y maghihintay ng habang buhay, pondo ng bayan nilustay, wasak ang kabuhayan, tubog sa kahirapan. Kami ba'y maghihintay ng habang buhay, hindi kami magpapaloko. Babangon sa pang-aapuso, may lakas kami talino. Umanda na kayo, sama-sama kami tatayo. Tapos na ang paghihintay, ipaglalaban ng buhay, itataas ang mga kamay. Gabriela ay walang takot, walang takot. Isang bilyon kaming bumabangon, bangon na.
ka sa puntuhan, tinig mo'y ipag.